ئێرانی ئەمڕۆ
بەناوی تەقەنە دەهەندەی دڵۆوان سڵاوتان لێبێت و ئەم کاتتان باش گوێگرانی هێژەی ئێزگەی ڕادیۆ کوردی تاران لا خزمەتانم بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەکانی ئێرانی ئەمڕۆ لە بەرنامەی ئەمڕۆدا دەستەدێنە لێکدانەوەی هاوێشتنی وێبگەری هەڵگری بوونەوار بۆ بۆشایی ئاسمان تا کۆتایی بەرنامەکە هاوڕێیەتیم بفەرمون وێبگەری ئێرانی پێشگام هەڵگری بوونەوەری مەیمونی ڕێزۆز بە سەرکەوتوویی گەڕایەوە بۆ بۆشایی ئاسمان و چاکرایەوە بەم چەشنە زانایان و پسپۆڕانی بۆشایی ئاسمانی ئێران توانیان بە هەڵگرتنی هەنگاوێکی بەرزیتر لە بواری تەکنۆلۆژیای پێشکۆتەی بۆشایی ئاسمان پرۆژەی ناردنی ژیان بۆ بۆشایی ئاسمان مۆنۆپۆل بکەن بۆ چەند وڵاتی بەردەستکرا و ئەو کارە جێبەجێ بکەن مەیمونی ئاسمانگەڕی ئێرانی ئەندامی مەزرای ئاژەڵەکانی بۆشایی ئاسمانەکە بە ناردنی سەرکەوتووانەی بۆ بۆشایی ئاسمان ئێرانی لە تەنیشت وڵاتانی رووسیا ئەمریکا فەرەنسا ئارژانتین ژاپۆن و چین داناوە کە تا ئێستاکە توانیویەتی بە ناردنی بوونەوار بۆ بۆشایی ئاسمان ئەم کارە جێبەجێ بکات لە ڕاستیدا ئێران بەم هاوشتنە سەرکەوتوانەیە هەنگاوی یەکەمی بۆ ناردنی مرۆڤ بۆ بۆشایی ئاسمان هەڵگرتووە وێبگەڕی پێشگام حەوتەمین وێبگەڕی توێژینەوەی ئێرانەکە بە کەڵکوەرگرتن لە موشەکی گۆڕدراوی زلزالی وەکو وێبگەڕی چوار لە کاتژمێر 12:37 دەقیقەی نۆی ڕێبەندانی ساڵی 1391 مەیمونێکی ماینەی 3 ساڵانی لە جۆری ڕێزۆز لە سەفەرێکی 16 دەقەییلدا بۆ بۆشایی ئاسمانی سمنان بە فەرمانبەریەتی ژێرمەداری نارد ئەم وێبگەڕە هەنگاوی یەکەم بۆ ناردنی مرۆڤ بۆ بۆشایی ئاسمانی لە قۆناغەکانی دواییە ئەم وێبگەڕە دوای تێپەڕکردنی قۆناغەکانی پێشبینیکرا و گەیشتن بە بەرزایی 120 کیلۆمەتری لە ئاستی زەویدا جارێکی تر گەڕایەوە بۆ بۆشایی ئاسمان و چاکرایەوە دڵەخورپەی دڵی مەیمونەکە لە کاتی خێرایی وێبگەرەکە 140 جار لە دەقەدا بوو باری 80 کیلۆمەتر دوورتر لە شوێنی هاوێژان بۆ زەمی نیشتەوە محەممەدی ئیبراهیمی سەرۆکی توێژینگەی سیستەمەکانی ئاسمانگەڕی ڕێکخراوی بۆشایی ئاسمانی ئێران لە پرێسکۆنفرانسێکدا ناوی یەکەمین مەیمونی ئاسمانگەڕی ئێرانی بە پێشگام ڕاگەیاند وردەکاری چوون و گەڕانەوەی دۆزەرەوەکە یا هەمان وێبگەڕەکە لە کاتی دەستپێکرانی ئۆپراسیۆنی ماتۆری وێبگەڕی 33 چرکە کاری کرد هەتاکو خێرایی لە ژمارەی ماخدا واتە 1 پارامێتر تێپەڕێت و پاشانیش لە ڕێبازی حەرەکات بۆ زۆرینەی خێرایی یانی بۆ بەرزترین خێرایی 55 ماخ بگات ئەم خێراییە لە ڕێگای گەڕانەوە لە قۆناغێکی هەمدیساندا لە 1 ماختا تێپەڕی و زۆرینەی خێرایی واتە بەرزترین خێرایی لە ڕێبازی گەڕانەوە گەیشتە 4.5 لا ریبازی گرانوی بالکانی کوتایی بارکا ویبگرکا بواهوی پیشگیری کردن لا سر و نخونبونی کپسولی جنگیو هروها بری بارکیش که بشیوازی که اندازهی تایبد بو بواهو حتاکو خیرایی ویبگرکا دیابزید بجوره که خیرایی که گیشته 0.8 مخو با کلکور گرتن لا پاراشود یا همان چتر خیرایی لا کاتی نشنوه بو زمین گیشته 8 متر لسر چرکدا. امباشا لبرنامه ایرانی امروزش من ترخنده و با کپسولی جنگی. لا کپسولی جنگی یا کپسولی بیولوژی ویبگری پیشگام که مسافره که لجوری میمونی رزروی تیده یا همو کرسا امیری نوبراو لناو کپسوله کده دکار بردراو. کپسولی بیولوژی ویبگری پیشگام با کشک با نزیک با 60 کیلوگرم توانایی های که میمونی ریزوز با کشک با نزیک با 2.5 تا 4 کیلوگرم لناو خوی در جگب کاتو و دو خیکی باشیش با پاراستنی جیان و چاودری کردنی لفرینی جرمداری با موی 20 دقیقه دبین بکد. لم کپسوله در جوره که تایبتی جذب کردنی وزه لا کرسی سرنشینکه چسبا و کده توانید زیاده لا ستی نوادی وزه نرینی لرینو راب کشید حتی که سرنشینکه واتا مسافرکه لدرجه معمولیتکه دا هست و راحتی زورتر بکد. سیستمی دابزینی دی اکسیدی کربونو برامینانی اکسیجنی ام کپسوله و تا کارهنانی تکنولوژیای شیمیایی توانایی های با موی 5 کاجری بردوام استی گازکانی بوژنری اتمسفر و تا کپسولکه لناو آسته کی باشده بپارزید. با کنترل کردنی دمو پلی نو خوی کپسولکه لسیستمی کنترل کردنی حلمی غیر چالک کلکور گیره و که دتوانید لدوخی سردی زستانی و گرمی هاوی نیجده و هر و ها بطندی سرد کردنی نو او فضایه انجام بده تو پلو گرمای باشی جیان لناو کپسولکش دا بپارزید. دابین کردنی زخت و گشاری ناو کپسولکش با کلگورگتن لا شیوازی تایبتی آب بندی کردنی کپسولکه دابین دکرید. ایران دنگی رادیو کردی تاران با درجه برنامه ایرانی امرو لخزمت ایوی برایز دن که لنبشه لبرنامه لخزمت برایز دکتر گندمکار ماموستای زانکوین که لبرای سرکوتنکان ایران لبودو رخندی بوشای آسمان بتای بد ناردنی بونور با بوشای آسمان پرسیار من کردوه بابزانین بیرو رای جنابیان لسر امبابتا چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از صدا و ارادتم هی لگلی همو بیستان شبکه جهانی رادیو کردی لقصان نقاط علم جمهوری اسلامی ایران ده پیروزی لو موفقیتی لی حافظای جمهوری اسلامی ایران هر وقت همو زمینه لیتر هر وقت زمینه هستی پیشرفتی لی لبحث انرژی هستی ولی حوزه لیتر بین ملل روب نوعه هست و روب پیشرفت و ترقی هست و روش بروش ام ظهور جهانی پیشرفت و ترقی جمهوری اسلامی ایران توسط جوانیل دانشمند و کاملا بروش امروی لعرسیلی هوافزا واقعا نشانگری ترقی و پیشرفت لاستانه تمدن نوین اسلامیه و ام پیشرفتی لا حتی به اذعان دشمنی لی جمهوری اسلامی ایران لست بین امرالی لست ناسا لست اتحادیه شنگن اروپا و مراکز امریکای اروپایی و حتی اسرائیلی قاسم همو معترف به ام پیشرفته دی به روش جوانه لجمهوری اسلامی ایران لحوزه هوافضا حن و فقط امام بیان دوستان انقلاب اسلامی ایران نیه که جمهوری اسلامی ایران لعرصه هوا فضا موافقیت لزور بیا و حد.
بله گویگرانی هجو دلال ازگه رادیو کردی تاران چند حوال که زنستین لباره دنگ دانوی پیشکوت نکان ایران لحوال دریا زنستی کانی جیهان با ایوی برای زامده کردو و که دوی نو برای پیشکشی اکن. نیچر میدل ایس نوسی ویتی ام ملپر حوالگیه که لپره نوچهی گووری زنستی نودولتی نیچره لباره پیشکوت نکان زنستی ایران لوان پیشکوتن لطوی جینوی بنما زنستیکان و خانه بنمایکان بیوتکنولوژی و هاوی جرانی ستلایتکان ایرانی راپورتی داوا. ساینس دیلیج نوسیویتی ام مال پرا پرلاینگر زانستیه دستگوتکانی ایرانی لبوارگل که وکو وزکانی دو پاتک راو خواین کردنوی او توی جینوی شیرپنجهی راپورت داوا. گواری ساینس ام گوارا زانستیه بناوبانگا وطاره یه لابواری دستگوتکان ایران لابوارگل که وکو توی جنوی خانه به نمایکان شیرپنجا تکنولوژیای نو نو دروس کردنی واکسن نوی کان بلاوی کردو اتوا. ریسرچ گیت ام مال پرای تورا کمالایت یکانیش بو زنایانو توی جران که زنایانی ایرانی زوری تیدا یکا بابتو وطارو هروها بابتی زنستی خویان لگل کمالگی جیهانی با حوبشی داناوا. فیزیک ورلد اما مالپرا حوالگیش که للاین در مزروی فیزیک در بلاو دکریتا و لدست کتکانی ایران لبوارگل که وکو گشه ماده نوی با کلکوارگرتن لخانه حتاو یکانو دروس کردنی سیستم تازکانی تیشک دانوی سنکروترون جورک لطاو درکانی تبولککان حوالی داوا. ساینس الرت اما پرا حوالگی زنستیج لا دستگوتکان ایران لبوارگل که وکو گشه تکنولوژیا نویکانی خوان کردنوی آو هر وحا دوزینوی پاشکوتی نوی کانزایی حوالی داوا. نیو ساینتیست ام حوت نامیه دست کتکان ایرانی لبوارگلی که وکو گشه تکنولوژیا نویکان با پاک تاو کردنی دلاندنی نوتو دوزرانوی پاشکوتی تازه کانگایی انجام داوا. و میدیکال اکسپرس ام مالپرا حوالگی سلامت و پزشکی لادست کتکان ایران لبوارگلی که وکو درست کردنی واکسنی نویو کاربردی خانه درمان یکن لدرمانی نخوشی جور و جورکن حوالی داو. گویگرانی هیجو دلال گشن کتایی برنامه ایرانی امرو با هیوایی که جه پسند و رزامنده ایوی برایز بو بید تا برنامه کیترو با یه گشنوی کیتر با یزدانی پاکی دهنده دلوان تندست برم.